За училището ще говорим в следващите минути и за предизвикателствата пред новата учебна година, до която остават близо две седмици. Така най-общо ще формулирам темата. В студиото на Дарик Радио е поетът и писател Николай Милчев, който 30 и повече години е бил и учител. Здравейте, господин Милчев, и добре дошли.
Здравейте, благодаря за поканата.
Да ви поканя ме провокира един ваш пост във Фейсбук. В предварителния ни разговор ми разрешихте да прочета част от него.
Разбира се.
Разговорите за началото на учебната година винаги са от гледна точка на пандемията. Именно тя, пандемията, е станала по-важна от обучението, от училището, от всичко наоколо. Не как ще учим, а как ще се опазим. Това е в основата на всеки разговор. Да сме здрави е важно, много важно, но още по-важно е да преодолеем травмата от заключените месеци, от изгубените и изтреперани от страх месеци. Кога ще се влюбят тези наши деца? Кога ще им омекнат коленете от любов? Кога ще възвисят и разбият сърцата си от любов? Кога ще се сприятеляват, кога ще се сбият, кога ще се сърдят и издобряват, кога ще плачат от радост или от мъка за това, което става в клас и в училище. И още редица въпроси задавате все в тази посока. Прочетох внимателно коментарите под поста ви, много от тях споделят вашата позиция, но има и такива, които... родители, които безумно се притесняват от ситуацията в училище. Това ли е травмата от заключените месеци?
Травмата от заключените месеци те първо ще търси и намира своите измерения, защото тя наистина е травма. Аз бих искал да започна този разговор така. Генералният секретар на ООН Гутериш каза, че неприсъствието на учениците в училище е поколенческа трагедия. Това не го казвам аз. Аз искам да кажа, че тази поколенческа трагедия, ако приемем това определение, може да бъде излекувана с съпричастност и съпреживяване. Когато наближеше някога 15 септември, аз, гледа знам, подобно на птиците, усещах, че трябва да отлетя. И да отлетя от лятото към нещо, което ще ме срещне с мои приятели, с тяхната близост и съпреживяване. Сега ми хрумва нещо, което ми струва много важно. Целият разговор и всички тези хора, които се страхуват, които написаха под поста ми такива неща, съвършенно справедливо слагат на първо място здравето. Нека го кажа още по-просто. Живота. Това е, да, наистина е най-важното. Но точно тук искам да кажа, че ученето също е спасение. Съпреживяването също е спасение. Близостта също е спасение. И в момента, в който ние 6 месеца държим децата си разделени, няма как това да не се отрази и това да не разхвърля обществото. Да го разпердушим, ако щете. Извинявайте, но когато аз бях дете, свършвам, ние не си заключвахме вратата и влизахме, когато ги нямаше комшиите ни за сол. Последните години ние си слагаме решетки и сотове. Сега какво си сложих? Сега си сложихме още една бариера. И то голяма бариера. Травмираща. И пак искам да бъда разбран правилно. В никакъв случай нито мога да отменя опасността, нито да я пренебрегна. Но съм за спазване на оная мяра, която няма да позволи повече този разговор да бъде единствено в главата ни. Освен този разговор, има и други.
Вие имахте ли вашите страхове?
О, разбира се.
Минахте ли през вашите
Разбира се. Разбира се. Много тежки страхове имах. Аз от 2 години съм пенсионер по болест и живях своите страхове месеци наред. И когато това стана, аз кашлях 40 дена. 40 дена кашлях и сутрин задържах дъха си, тъй като всяка сутрин имаше по един нов текст. Ако 20 секунди задържиш дъха си, си здрав. Мерех си температурата. Изпаднах в състояние, че да не мога да говоря нормално с някой от най-близките си хора. На какво се раздели обществото? На сини и червени? Не. Раздели се на COVID-лоялисти и на COVID-дисиденти. Ние се разделихме на такива, които поддържаха нощ и на такива, които поддържаха тези, които бяха срещу нощта и срещу щаба. Ние непрекъснато през тези месеци правихме някакви разделителни линии. Разделихме си отношението, развалихме си приятелство.
Това национална черта ли е?
Но това
много
беше...
пъти сякаш българите се разделят.
Това, в случая, в който го наблюдавах, беше световна тенденция. Какво се случи? Нека бъдем откровен. Какво се случи? Европейският съюз, към който ние се стремяхме, към който вървяхме, се парализира. Значи ние имахме свободата да пътуваме, а сега имахме свободата само да бягаме обратно към къщите си. Имаше ли солидарност началото в Европейския съюз? Ми нямаше. Имаше ли парализ? Ами нямаше. Имаше ли световна солидарност? Ами нямаше. Имаше ли опити на големи държави да прехвърлят вината и отговорността на други? И през цялото време, освен страх, освен парализа, имаше и много политика. И тези, които казват, ама там под поста ми, ама ти сега политизира. Не, не, аз не политизирам. Други политизираха през цялото време. Други поставиха въпроса така. Ами, какво стана първите дни след пандемията? Извинявайте, аз не можех да понасям хора, които влизат с мен в асансьора. Как се гледахме по улиците, ако сме близко? Ми гледахме се с недоверие.
Поправими ли са тези щети? И как?
Поправими са с природа, с търпение, с премахване на фелдфебелските методи, защото, нека го кажем, в началото на пандемията, освен страх, имаше и фелдфебелски метод. И аз ще дам само един пример, защото много ми изгаря този пример мозък. Един от ръководителите на щаба, военният ръководител на щаба, заяви, че му направило впечатление, че по Витушка щъкат много хора. И аз, който съм офицер от запаса и съм бил войник, знам, че военните, като видят хора по плаца да се движат, им се струва не, че се движат, а щъкат. Тогава аз много се оплаших. Искам да бъда абсолютно откровен. Аз разбирам и грижата на този военен. Разбирам и грижата на целия щаб. Но пресата, която направих, беше непомерна, според мен. Тя даде резултати, но тя в последствие ни изравни с всички останали. До кога щяхме да оставаме заключени? До кога да не ходят децата ни на училище? Винаги. Това е невъзможно, според мен.
В поста си задавате въпроса: страховете ни наистина ли са грижа или мания и обсебване? Вашият отговор какъв?
Вие знаете, че има един така наречен синдром на средиземноморската майка. Едва ли има българин, който да не знае какво означава майката за нас и за българите. Ще спомена едно име. Христо Ботев. Ботевата майка в неговото творчество е една от нашите мадони. Но средиземноморската майка, приемете го като метафора и като любов, понякога от любов задушава децата си. Тя иска толкова много да ги прегръща, че те не могат да се научат да ходят. И аз гледам колко травмирани семейства има сега. Колко майки не искат да пускат децата си в училище, 15-20%. Това е много. А вие знаете, че обучението преди всичко е и съпреживяване. Възпитание. Ето една дума, която ние последните години не смеем да споменем. Училището възпитава. Учи наред. И това, което много ме тревожи сега, че технологията е изместила същността. Не какво ще се учи, не как ще се учи, а на колко метра ще бъдем в клас. Тая сутрин гледах един пократителен репортаж. Хората в едно курортно наше селце, курортно селище, се радват, че имат малко ученици, едва ли не се радват, защото така ще ли да бъдат по-надалече и няма ли да се заразат. Променени се нещо, на мен ми се струва, че се обръща пирамида. Ние сега внимаваме да няма кабинети. Някой дава ли си сметка какво означава да няма кабинетна система? Че ти ако не си в кабинета по химия и по физика, какво ще учиш? Може би физическо трябва да го карат в столовете и в кухните. Говори се как ще се движат кръгообразно по коридорите, как няма да се виждат. Повярвайте ми, когато за пръв път разрешиха да се движим кръгово в парковете, аз имах чувство, че съм в карето на затвор и се движа в каре на затвор. Може и да прекалявам, обаче такива бяха моите усещания. В училище това е... Как си представя този, който не е стъпвал в училище, че учениците няма да тичат, няма да се виждат по коридорите, а ще се движат в карета и в съответни такива като морски течения? А как си го представят хората?
А необходимо ли е въобще? Дори да
значи, аз не смея да се правя на медицински знаещ човек, защото не съм. Аз се опитвам да пиша и да мисля. Да гледам главно през прозореца и да мисля. Но ми се струва, че най-важното в училище, освен да учиш, да знаеш как се чувства този до теб. Не през компютъра. Тези, които се изписваме 2000-5000 приятели по компютъра са само имена, приятел е този, който е до теб. Приятелството е да знаеш всяка сутрин как се чувства този, какво му е, трепери ли, страх ли го е, че ще го изпитат, къде отива, обичаш ли го, да му пипнеш кожата, ако щете, да го усетиш сетивно. Мен това ме тревожи. Затова съм и стреснат, и гневен, защото виждам каква е тенденцията. Не искам да бъда никакъв пророк, но се създава едно усещане, че при първото, не дай си Боже, първия ученик, който има симптоми и се е разболял от COVID, ще се затварят класове, се затварят училища. Ми то е ясно, че ще има такива. То винаги е имал. От ангина до заболявания, други, до грипове, това винаги върви. Знам, че ни плаши неизвестността. Обаче тази неизвестност до кога да продължава?
Наистина ли пандемията е станала по-важна от обучението?
Аз усещам, че тя е по-важна от всичко.
А технологиите ли са виновни за това?
Технологиите не са виновни. Виновни са хората, които смятат технологиите за богове. Аз познавам млада и много амбициозна ръководителка на едно софийско училище, която каза, че аналоговите учители трябва да си тръгнат. Не на аналоговите учители, каза тя. Дават ли си сметка тези, които залагат всичко само на технологии, че голямата част от учителите са възрастни, че за тях компютрите и технологиите не са нещо толкова естествено, колкото за другите. А тези пък, които си мислят, че най-младите владеят освен нещо много повече, освен забавите на технологиите, те също грешат. Този натиск и това прехвърляне на обучението, така тенденцията само и единствено чрез технологии, ще доведе до масов отлив на учители и до вакуум в това отношение. Най-голямата ми болка е, че изчезва хуманността.
Това го наричат нова нормалност.
Аз не го наричам.
Има ли нова нормалност или нормалността е една и днес, и вчера, и утре?
Нормалността винаги според мен е била мяра и ако човекът не е на първо място, ако неговите чувства не са на първо място, аз смятам, че каквито и определения да сложим нова, новейша, най-нова, те по-скоро са прикрития за интереси, някакви, които не искам да назовавам, но не са интереси за душата на ученик и за чувствата. А на мене като писател, на литератор, ме интересува това. Интересува ме колко време детето ще гледа през прозорец, колко време ще бъде в природата, а не колко време гледа в компютъра, в който е неизбежно да гледа. Дядо ми е бил учител. Знаете ли кой е бил неговия компютър? Цигулката. Свирял е непрекъснато на учениците си с цигулка. Сега казаха, между другото, че пеенето било най-опасно, тъй като като пеят, могат да заразят всички. Представете ли си пеенето да е най-опасно? Мисля, след това ще бъде рисуването, тъй като вероятно боите ще имат някакво свойство да ни заразяват. След това ще бъде четенето, тъй като гледаш много с очи, може да си пипнеш очите и да се заразиш. На мен лично ми става много студено от тая работа. Пак казвам, трябва да се внимава, трябва да се полагат грижи, но те не могат да бъдат всичко. Не трябва да бъдат всичко.
Завършвате поста си с тъжното заключение, отново ще го цитирам, цялото увъртане и приказки около началото на учебната година и всички декларации, че ще се започне присъствено, са само маневри преди отново да затворят и деца, и възрастни в клетките на сигурността. Защо мислите така?
Усещам го. Усещам го, че се върти, че се случи и че ще се вземе, сега искам да бъда много точен, ще се вземе по-скоро политическо решение, което да създаде фалшиво успокоение сред обществото, отколкото ще се вземе решение с грижа за учениците. Ще го обясня простичко. Като се спрат учениците, обществото се успокоява и от една страна излиза, че управляващите са толкова много загрижени, че няма накъде и постъпват единствено правилно, защото те само мислят за деца. Истината до тук е наполовина. Те мислят по-скоро за това, какво ще си помислят хората за тях, отколкото за учениците. Така мислят. Много политика имаше през всичките тия месеци. Повтарям се. Освен интереси, освен печалби, освен страх и много политика. Опитване на нов тип взаимоотношения. Никога не съм си представял и в най-лошите си сънища, че човек заради страховете си може толкова лесно да се отказва от права и от свободи. От същността си.
Как може да противодействаме на всичко това? Пак с оглед на това, че ние наистина не сме специалисти, не знаем, вируса е нов.
Ами някога през средните векове са се оттегляли и са си разказвали весели истории. Шегувам се. Имаме примера с Декамерон. Ние сега това не можем да го направим, но можем умно, разумно да говорим, да предизвикваме дискусии, да предизвикваме размисли и да търсим онази мяра и баланс, при което човешкото, хуманното да не се губи. И в което училището да продължи да функционира естествено и нормално, а да не бъде функция на дезинфекция, на страх, на метър и половина, на ходене от едната страна на коридора, на маски и така нататък.
Искам и се да завършим с нещо хубаво и оптимистично. Добре. Миналия път, като си говорих с вас, беше в средата на април, в навечерието на Велик ден. Тогава в края на разговора казахте така: нека слушателите да си откъснат здравец, да го помиришат, да погледнат нагоре и да си спомнят детството. Аз направих точно така. И после посадих този здравец, който сега избоява в саксията.
Чудесно.
Всеки път, като го видя, се сещам за този наш разговор и за този прекрасен финал на този разговор.
Ами нека сега се радват на красивите последни августовски дни. Нека си помислят колко красива ще бъде есенната гора. Нека си помислят колко хубаво ще ухае хляба, опечен от майките и бабите им. И нека да знаят, че на 15 септември ще могат да видят така светнали очите на своите съученици и, ако щете, да ги пипнат по ръката.
Много ви благодаря за този разговор.
И аз ви благодаря.
Писателят Николай Милчев, гост в студиото на Дарик Радио.